ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติตามเป็นผู้บริสุทธิ์ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระองค์ผู้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระองค์นั้นช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลกินเจใช่ไหมยังกินใครกินบ้างเนี่ยดีโมทนาด้วยกินเจเป็นเว้นของคาวใช่ไหมโดยหลักการก็คือเว้นของคาวแล้วก็เจตนาในการกินเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพด้วยเหรอเพื่ออะไรไม่เบียดเบียนนะตัวนั้นนะเป็นตัวหลักเลยแล้วก็เป็นตัวที่กินเพื่อกุศลนะกินแล้วได้กุศลคือเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนนะการที่เราเว้นของข่าวต่างๆเนี่ยเป็นการเว้นในเรื่องของรูปธรรมส่วนด้านนามธรรมเนี่ยกลิ่นคาวเคยได้ยินคำว่ากลิ่นคาวไหมกลิ่นคาวเนี่ยไม่ใช่ดมด้วยจมูกคนธรรมดานะกลิ่นคาวเนี่ยพวกเทวดาเขาได้กลิ่นทิพย์เราเคยได้ยินไหมจมูกทิพย์เราเคยได้ยินแต่ตาทิพย์กับหูทิพย์ใช่ไหมจมูกทิพย์นี่ไม่ค่อยได้เอามาใช้ประโยชน์กันเท่าไหร่นะแต่เทวดาเนี่ยเขาใช้พิสูจน์คุณธรรมคนไหนมีอกุศลมากกลิ่นแรงคนไหนมีกุศลมีศีลดีมีธรรมดีกลิ่นหอมหอมศีลหอมธรรมเคยได้ยินคำนี้ไหมหอมศีลหอมธรรมกลิ่นศีลกลิ่นธรรมฟุ้งกระจอนกระจายเทวดาเนี่ยนอกจากจะมีตาทิพย์หูทิพย์ยังมีจมูกทิพย์ด้วยนะเพราะนั้นปิดบังก็ไม่ได้กลิ่นมันออกแต่ถ้าใครมีศีลดีมีธรรมดีกลิ่นดีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประชวรอาพาธเรียกว่าปักขันธิกาพาธถ่ายเป็นโลหิตถ่ายเป็นโลหิตเนี่ยไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเรียกว่าอะไรเป็นบิดหรือเปล่าประมาณอย่างนั้นนะใครเคยเป็นบิดมั้งเคยใช่ไหมถ่ายมากลิ่นแรงไหมแบบทำจมูกย่นเลยเนาะแต่พระอินเนี่ยอาสาเอากระโถนสมัยก่อนเนี่ยยังใช้กระโถนนะไม่มีชักโครกยังใช้กระโถนแล้วก็ท่านคงจะต้องถ่ายใส่กระโถนแล้วก็เอากระโถนไปเทแล้วก็ทำความสะอาดพระอินทร์ซึ่งปกติเทวดาเนี่ยจะเหม็นกลิ่นมนุษย์มาอาสาพระพุทธเจ้าขอเลยนะต้องขอเลยนะเหมือนกับแย่งทำบุญอ่ะขอเอากระโถนที่พระพุทธเจ้าทรงถ่ายแล้วเนี่ยนะเอาไปล้างพระพุทธเจ้าถามว่าปกติแล้วเทวดาเนี่ยจะอยู่ไกลจากมนุษย์ถึง100โยชน์100โยชน์นะไม่ใช่100เมตรนะโยชน์นึงมีกี่กิโลใคร16กิโลเมตร1โยชน์16กิโลเมตรเทวดาเนี่ยเหม็นกลิ่นมนุษย์ต้องออกไปถึง100โยชน์มนุษย์ปกติเนี่ยที่ไม่ค่อยมีศีลไม่ค่อยมีธรรมเทวดาไม่ค่อยอยู่ใกล้พระอินทร์ลงมาเองพระเจ้าถามว่าปกติเทวดาจะห่างไกลจากมนุษย์ไม่ยอมอยู่ใกล้เพราะเหม็นทำไมคราวนี้ถึงได้มาแล้วมาทำงานหน้าสกปรกด้วยพระเจ้าถามแล้วพระอินทร์ก็ตอบว่าจริงอยู่นะเทวดาทั้งหลายเนี่ยเหม็นกลิ่นมนุษย์แต่ที่เหม็นกลิ่นมนุษย์น่ะคือเหม็นอกุศลจิตคนนี่มันมีกลิ่นนะจิตเนี่ยมีกลิ่นเหม็นความไม่ดี ของมนุษย์มันไม่ใช่แค่นางไม่ใช่แค่นางเกลียดน่ารังเกียจแบบว่าหน้าตาคนเท่านั้นนะแม้แต่กลิ่นก็น่ารังเกียจแต่ของพระองค์เนี่ยมันหอมฟุ้งกระจายไปทั่วจักรวาล ข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้สึกรังเกียจเลยนะในพระเขาเรียกอะไรพระบางคนใช่ไหมอุจจระต้องใช้ราชาศัพท์เล่นยากนะเอาภาษาชาวบ้านดีกว่านะที่ท่านถ่ายออกมาเหลวๆเนี่ยมีมูกเลือดด้วยนะบอกว่าสิ่งนั้นนะไม่น่ารังเกียจสำหรับข้าพเจ้าเลยของกระหม่อมชั้นเนี่ยรู้สึกดีใจที่ได้ทำถวายพระองค์แล้วในคัมภีร์นะบรรยายบอกว่าพระอินทร์เนี่ยยกหม้อนี่ขึ้นทูลหัวเลยเหมือนเป็นของมีค่ามากแล้วด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีการสะยิ้วรู้จักสะยิ้วไหมใบหน้าสะยิ้วไม่รังเกียจเลยใบหน้าสะยิ้วไม่มีเลยสักนิดเดียวนี่คือเทวดานะเขาเหม็นคนเนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้เหม็นกลิ่นรักแร้ไม่เหม็นกลิ่นกายหรอกนะคนดีทำงานหนักๆเขาก็อยากอยู่ใกล้คนดีป่วยถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดเขาก็อยากอยู่ใกล้อยากมารับใช้เราทำดีถือศีลกินเจนะถือศีลกินเจมีคำคู่กันนะไม่ใช่กินเจอย่างเดียวนะถือศีลและกินเจกินเจเนี่ยถ้าจะให้ดีนะต้องปากเจด้วยเคยได้ยินคำนี้ไหมมีปากเจด้วยนะปากเจเนี่ยคือทำยังไงไม่พูดร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ด่ากันก็คือเว้นวจีทุจริตอีก4อย่างรู้จักไหมวจีทุจริต4อย่างไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อต้องเว้นนี้ด้วยนะนอกจากจะเว้นอาหารคาวๆเหม็นๆทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ากินผักได้ทุกอย่างนะเขาก็เว้นกระเทียมใช่ไหมมันเหม็นอ่ะนะแล้วก็ไปเขาบอกว่ามันทำให้คึกใช่ไหมกระเทียมเนี่ยนะนอกจากจะเว้นอาหารคาวๆแล้วกิจกรรมคาวๆคำพูดคาวๆนิสัยคาวๆจิตใจคาวๆเว้นออกทางกายทางวาจาและทางใจพวกนี้จะเป็นการกำจัดกลิ่นขาวจำได้ไหมมีอะไรบ้างพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดปดคือพูดไม่จริงสิ่งใดที่ไม่จริงไปบอกว่าจริงสิ่งมันมีบอกว่าไม่มีหรือว่าไม่มีบอกว่ามีพูดปดพูดส่อเสียดคือพูดยุแยงตะแคงด้วยเขาทะเลาะกันเขาดีๆกันอยู่ก็ไปพูดให้เขาแตกคอกันทะเลาะกันวิวาทกันเห็นเขาเป็นเพื่อนดีกันรู้สึกหมั่นไส้ยุให้เขาทะเลาะกันเห็นสามีภรรยารักกันดีหมั่นไส้ยุให้เขาแตกกันอย่างนี้เรียกว่าส่อเสียดพูดคำหยาบคือพูดถ้อยคำที่อะไรไม่สบายหูฟังแล้วรู้สึกเสียดแทงใจฟังแล้วกระทบใจฟังแล้วไม่พอใจไม่น่าพอใจคำนั้นอาจไม่ใช่คำหยาบแบบ อะไรอะไม่ใช่คำด่าเป็นสัตว์เป็นอะไรพวกนี้ด้วยแม้แต่คำพูดที่เหมือนคำเพราะแต่เจตนาหยาบคายเจตนาเย้ยหยันประชดประชันอะไรเงี้ยนะดูเจตนาดูที่เจตนาคำบางคำดูเหมือนหยาบแต่เจตนาไม่ได้เจตนาด่าคำนั้นไม่ขาวนะเช่นพระเถระบางท่านบางองค์บางรูปแม้แต่ในตอนสมัยพุทธกาลนะเรียกโยมไอ้ถอยไอ้ถอยถ้าเป็นผู้หญิงก็อีถอยอะไรเงี้ยคำอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ได้เจตนาด่านะเป็นคำที่แบบคุ้นปากของท่านเหมือนเวลาเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทวันนี้มีเพื่อนมาเนาะอย่างเงี้ยเรียกเจอกันเฮ้ยไอ้ซัดไอ้อะไรพวกเนี้ยนะมันไม่ได้เจตนาด่า าไม่มีไอ้นี่ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่สนิทเหมือนกันนะคำพูดดูเหมือนหยาบคายแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะด่าอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ในข้อวจีทุจริตในเรื่องของคำหยาบคำหยาบหมายถึงว่าผู้ฟังแล้วไม่สบายใจผู้พูดก็เจตนาที่จะให้ทำร้ายด้วยคำพูดส่วนคำพูดเพ้อเจ้อรู้จักเพ้อเจ้อไหมนักเรียนรู้จักไหมเพ้อเจ้อเคยเพ้อเจ้อไหม บ่อยเนาะ เพ้อเจ้อคือพูดที่ไม่มีประโยชน์คำพูดไม่มีประโยชน์คำพูดไร้สาระเสียเวลาทั้งผู้พูดและผู้ฟังอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เรียกว่าเพ้อเจ้อเว้นนอกจากเว้นการกินของขาวเว้นคำพูดขาวๆเว้นความคิดขาวๆเว้นด้วยในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคือเรื่องนี้เนี่ยเทวดาพระอินทร์เนี่ยนะพระอินทร์เวลาถึงวันพระวันอุโบสถเนี่ยจะมีการประชุมอยู่บนธรรมสภาของสวรรค์ชั้นดาวดึงทุกครั้งที่ประชุมเนี่ยจะมีรายงานว่าส่งเทวดาไปดูว่าเมืองมนุษย์ยังรักษาศีลกันดีอยู่ไหมยังทำบุญให้ทานเจริญภาวนากันดีอยู่ไหมเขาจะมีแฟ้มด้วยนะยังใช้แฟ้มอยู่เลยนะล้าสมัยนะเดี๋ยวนี้เอาตำได้มาก็ได้ใช่ไหมเสียปุ๊บไม่ต้องใช้กระดาษแต่สมัยนั้นก็คัมภีร์ก็เขียนด้วยเทคโนโลยีแบบโบราณมาเป็นแฟ้มถ้าวันไหนรายชื่อมาเป็นแฟ้มโตๆเทวดาจะดีใจว่าโอ้วันนี้บัญชีบุญหนามากเลยบุญหนานี่คือหมายถึงว่ารายชื่อมากกระดาษเยอะไฟล์ใหญ่ๆแฟ้มใหญ่ๆโตๆถ้าวันพระวันไหนเทวดาที่ไปตรวจดูโลกแล้วมาแบบแฟ้มบางๆเทวดาแบบเสียใจเทวดาเขาไม่ได้หวงสวรรค์นะเขาอยากให้คนเกิดบนสวรรค์มากๆคราวหนึ่งพระอินทร์ประชุม คราวนั้นเนี่ยเป็นคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วสั่งสอนคนแล้วมีคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วตายไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเยอะแยะมากมายแต่ละคนแต่ละท่านก็มีรัศมีผ่องใสพระอินทร์ประชุมแล้วก็ชื่นชมกล่าวชื่นชมพระคุณของพระพุทธเจ้ามากมายสรุปแล้วมีอยู่8ประการอาตมาจำไม่ได้ประมาณว่าพระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายสั่งสอนพระองค์ทำยังไงก็สอนอย่างนั้นสอนยังไงก็ทำอย่างนั้นทำแล้วได้ผลประโยชน์ขนาดที่เรียกว่าตายแล้วก็มาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามากมายเต็มไปหมดเลยเต็มสภานั้นสภาบุญพระอินทร์ชื่นชมยินดีอยู่นั้นไปเข้าหูพระพรหมองค์หนึ่งองค์นั้นเนี่ยชื่อว่าสนังกุมารพรหม พระพรหมองค์นี้เนี่ยได้ยินพระอินทร์สรรเสริญพระพุทธเจ้าก็ลงมาพระพรหมเนี่ยกายพระพรหมได้ใหญ่มากนะครูบาอาจารย์บอกว่าบางองค์เนี่ยใหญ่กว่ากาแล็กซี่อีกใหญ่มากเวลาจะมาสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยต้องย่อกายเนี่ยต้องย่อกายต้องรีไซต์ต้องย่อมาย่อมาแล้วเนี่ยต้องทำกายให้หยาบด้วยกายของพระอินทร์กับกายของพระพรหมเนี่ยไม่เหมือนกันนะพระพรหมเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งละเอียดพระพรหมย่อขนาดแล้วต้องทำให้หยาบเพื่อให้เทวดาชั้นดาวดึงส์มองเห็นไม่งั้นแล้วจะเห็นแต่แสงสว่างจ้าๆนี่พระอินทร์มองไม่เห็นพระพรหมพระพรหมต้องทำกายให้หยาบแต่พอเทวดาทั้งหลายเห็นแสงเนี่ยรู้แล้วว่าพระพรหมมานะพระพรหมมาแล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ลุกจากที่นั่งเทวดานะสมมติว่านี่เป็นเทวสภาสมมตินี่เป็นเทวสภาเนี่ยนะถ้ามีแสงสว่างวาบมาเนี่ยนะทุกคนจะลุกเลยบอกรู้แล้วพระพรหมจะมานะอาตมาก็ต้องลุกเหมือนกันพระพรหมจะมาแล้วก็ ตั้งใจอธิษฐานเลยว่าขอให้ท่านมานั่งในอาสนะของข้าพเจ้านะคล้ายๆกับว่าถ้าได้ท่านมานั่งแล้วนะเราจะได้บุญมากเหมือนเวลาโยมนั่งอยู่แล้วมีพระมานะถ้าพระมาแล้วโยมก็เชื้อเชิญให้ท่านนั่งเนี่ยถ้าท่านนั่งของที่ของใครเนี่ยโอ้โหนี่เรามีบุญมากวันนี้ท่านเลือกนั่งที่ของเราคราวนั้นพระพรหมมาเนี่ยทุกคนเทวดาทุกองค์เนี่ยก็ลุกออกจากที่อยากให้ท่านนั่งในที่ของตัวเองพระพรหมไม่รู้จะเลือกนั่งที่ไหนลอยอยู่ข้างบนลอยอยู่ข้างบนแล้วก็ถามพระอินทร์ถามพระอินทร์คุยเรื่องอะไรกันอยู่นั่งที่ตัวเองก็รู้นะคุยเรื่องอะไรกันอยู่บอกข้าพเจ้ากำลังกล่าวสรรเสริญคุณของพุทธเจ้าอยู่ว่าพระองค์เกิดมาได้มีประโยชน์แก่ทั้งมนุษย์และเทวดาพระพรหมก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละนะเราเคยสงเคราะห์เราเคยสงเคราะห์ท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์ดูสิท่านยังเป็นพระพรหมอยู่เลยพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไม่ใช่สิบชาติสุดท้ายด้วยนะตั้งแต่ชาติยังไม่อยู่ในสิบชาติสุดท้ายมันนานขนาดไหนเมื่อครั้งยังเป็นโควินตพราหมณ์มหาโควินชื่อเดิมเนี่ยชื่อโชติปาละตอนเกิดมาเนี่ยมีแสงวูบวาบอยู่ในพระคลังแสงคือที่เก็บอาวุธของพระราชาพระราชาก็ตกใจเฮ้ยใครเกิดมาในวันนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายกับเราหรือเปล่าปุโรหิตก็บอกว่าไม่เป็นอันตรายจะเป็นคนมีบุญมาเกิดเป็นลูกปุโรหิตเองชื่อโชติปาละโชติปาละเกิดมาพอเป็นหนุ่มพ่อตายก็ต้องทำหน้าที่แทนพ่อคือเป็นปุโรหิตต้องทำพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาในยุคนั้นชาวบ้านแล้วก็ทั้งรวมทั้งพระราชาด้วยก็ไม่มั่นใจว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันจะทำหน้าที่แทนพ่อได้หรือเปล่าแต่พอเห็นก็ทำแล้วปรากฏว่าเก่งกว่าพ่ออีกครั้งที่หนุ่มๆเลยนะเก่งกว่าพ่ออีกทำไปทำมาเลยชาวบ้านทั้งหลายเห็นว่าทำดีกว่าพ่อพ่อได้ชื่อโควินตัวเองชื่อโชติปาละพอทำดีกว่าพ่อชาวบ้านทั้งหลายเรียกขนานนามว่ามหาโควินคือใหญ่กว่าพ่อสมมติว่าวีระเนี่ยมีลูกถึงว่าโยมชื่อวีระมีลูกนะแล้วลูกมันเก่งกว่าพ่อไอ้ลูกเนี่ยจะชื่อว่ามหาวีระอะไรเงี้ยมันเก่งแต่นี่ไม่มีลูกแล้วมหาโควินเนี่ยนะเก่งขนาดที่ว่าจนชาวบ้านเชื่อว่ามหาโควินเนี่ยสามารถพูดคุยกับพระพรหมได้คือทำพิธีอะไรทำสำเร็จหมดทุกอย่างและเรียบร้อยชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะพูดคุยกับเทวดารวมทั้งพระพรหมได้งานการจึงสำเร็จเรียบร้อยขนาดนั้นมหาโควินก็มาดูว่าคำเล่าลือของชาวบ้านเนี่ยมันเกินจริงจะพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อวิธีหนึ่งที่จะให้คำพูดนั้นเป็นจริงก็คือเราต้องคุยกับพระพรหมให้ได้ก็ไปเปิดตำรามันมีวิธีเข้าถึงพระพรหมอยู่ในตำราคือเจริญกรุณาแผ่กรุณาตลอด4เดือนใครจะลองทำก็ได้นะแผ่กรุณารู้จักไหมกรุณาไม่ใช่เอาคนชื่อกรุณามานอนแผ่นะแผ่กรุณาตลอด4เดือนคือกรุณาคือเห็นผู้อื่นทุกข์แล้วอยากให้เขาพ้นทุกข์ตลอด4เดือนเมื่อมีคนทุกข์ให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นเมื่อมีเห็นเขาโกรธอยู่เขาอยากโกรธเลยจงให้เขาหายโกรธเถิดเห็นเขาจนอยู่จงมีทรัพย์เถอะเห็นเขากำลังเหม่อลอยจงมีสติมาเถิดอะไรเงี้ยมีใครเหม่อลอยบ้างจงมีสติขึ้นมาก่อนนะฟังตั้งใจฟังต่อยากไหมรู้สึกเจริญกรุณายากไหมสำหรับพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ยากเลยพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีจิตใจเป็นพื้นเดิมคือต้องการที่จะทำตัวพระองค์เองให้มีคุณสมบัติพอที่จะไปช่วยคนอื่นอยู่เสมอ แม้คนอื่นเขาจะทุกข์ยากขนาดไหนก็พร้อมพอที่จะไปช่วยแม้คนนั้นจะอยู่ในนรกพร้อมที่จะลุยไฟนรกไปช่วยคนให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นจิตใจของท่านเนี่ยเจริญกรุณา4เดือนบอกไม่ยากเลยสั่งคนบอกว่าเราจะขอหยุดพักนะขออนุญาตพระราชาว่าขอพักราชการขอเจริญกรุณา4เดือนเพื่อจะเตรียมตัวของพระของท่านเองให้ติดต่อพระพรหมให้ได้อยู่มาเกือบถึง4เดือนแล้วพอครบ4เดือนไม่เห็นมีพระพรหมมาเลยก็เลยนึกว่าสงสัย1คัมภีร์ไม่จริงนะคัมภีร์นั่นลวง2พระพรหมมีไม่จริงไม่มีจริง2อย่างนี่แหละไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่นับถือแล้วทั้งคัมภีร์และพระพรหมถ้าไม่มาสนังกุมารพรหมนี่แหละได้ยินคําได้ยินความคิดของพระโพธิสัตว์ก็จึงมาปรากฏกายให้เห็นก็เลยไม่รู้ว่านี่ความเห็นอาตมาเองนะเลยไม่รู้ว่าเพราะอยู่เจริญกรุณา4เดือนจึงได้รู้จึงได้ติดต่อได้หรือว่าเพราะว่าขู่ก็ไม่รู้นะแต่ปรากฏว่า4เดือนน่ะได้เจอพระพรหมพระพรหมก็มาแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามคำถามนะพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าคือตั้งใจทีแรกว่าเอ๊ะจะถามอะไรดีจะถามถึงการปฏิบัติเพื่อให้ประโยชน์ในปัจจุบันชาตินี้ดีไหมซึ่งเราก็ตัวท่านเองในสมัยนั้นท่านก็บอกว่าวิธีปฏิบัติทำบุญในชาติปัจจุบันให้เห็นผลเนี่ยท่านไม่สงสัยแต่ท่านสงสัยว่าทำยังไงจึงจะเป็นพระพรหมได้นะไหนๆพระพรหมก็มาแล้วถามเลยดีกว่า พระพรหมก็บอกว่าให้เจริญพรหมวิหารเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจริญพรหมวิหารแล้วทำใจไม่ให้มีกลิ่นคาว พระโพธิสัตว์บอกพรหมวิหารเนี่ยพอได้แต่ทำใจไม่ให้มีกลิ่นคาวนี่ทำยังไง กินเจหรือเปล่าสมัยนั้นไม่มีเมื่อนั้นไม่มีกินเจก็เลยถามพระพรหมก็บอกว่าทำใจไม่ให้มีกลิ่นคาวก็คือทำใจไม่ให้มีอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ให้มีราคะไม่ให้มีโทสะไม่ให้มีโมหะไม่ให้มีใจคดโกงไม่ให้มีคำพูดปดพูดด่าพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อไม่ให้มีการทะเลาะวิวาทไม่มีการกินเหล้าอย่างนี้นะ พระโพธิสัตว์ก็ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะอยู่เป็นคารวาสยากจะทำใจไม่ให้มีกลิ่นคาวเนี่ยยากออกบวช ดีกว่านะคิดจะออกบวชไปลาพระราชาพระราชาก็บอกรอก่อนนะรอก่อนอีก7ปีค่อยบวชพระโพธิสัตว์บอกว่าอีก7ปีนานไปก็ลดมาเรื่อยนะเป็น7เดือนเป็นสุดท้าย7วันอ่ะ7วันพอได้7วันพอได้พระโพธิสัตว์ก็ไปลาภรรยาอาตมาอ่านถึงจำนวนภรรยาแล้วตกใจพระโพธิสัตว์มีภรรยาอยู่กี่คนถ่ายสิ4คน10คน20คน40คน เป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นพระโพธิสัตว์มีภรรยาอยู่40คนไปลาขอบวชนะขอบวชภรรยาบอกว่าถ้าท่านจะบวชคือตอนที่ไปลาเนี่ยนะบอกว่าเชิญน้องหญิงทั้งหลายเนี่ยกลับไปอยู่กับญาติญาตินะกลับไปอยู่กับญาติญาติปล่อยให้เธอเป็นอิสระหรือจะไปหาสามีใหม่ก็ได้ภรรยาทั้งหลายทั้ง40คนเลยบอกว่าท่านนั่นแหละเป็นทั้งสามีเป็นทั้งญาติถ้าท่านบวชด้วย40คนเลยนะถ้าท่านบวชด้วยฝ่ายพระราชาที่เป็นลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่7ท่านที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเลยนะมี7พระองค์ทั้ง7พระองค์บอกว่าถ้าอาจารย์จะบวชด้วย ตกลงเมืองนั้นน่ะมาบวชอยู่กับพระโพธิสัตว์เนี่ยเกือบหมดเมืองนี่เล่าถึงเรื่องขาวๆใจขาวๆคือ